16. bab. Pavlusla Derbe ve Listra şehirlerine mi kirip ötti. Listra'da Timoti isimli bir itkatçı bay idi. Onun anısı Eşa Mesih'i itkat kılan Yahudi ayal idi. Atsı bosa Grek idi. Listra ve Konya şehirlerindeki itkatçılarının hemisi Timoti'ni maktışattı. Şuna Pavlus onu özü bilen bile eğilip mağmakçı boldı. Bırak bu yerdeki Yahudilerin hemisi Timoti'nin adısının Grek ekelliğini bilgeşke, Pavlus, Yahudilerin onu kabul kımaslığının olduğunu ilişi için onu hatmi kıldırdı. Ula, şehir yizladın ötkeç, Yerusalim'deki elçiler bilen yetekçiler belgilegen, Yahudi emeslerin nasuvetlik, rivayi kışkı tekisik boğan kararlarını itikatçılığa yetkizdi. Şunda kılıp, her kaysi cemaatçiliklerinin itikadı küçeytilip, itikatçılarının sanı mı kündün künü köpeydi. Pavlus'la Frigiye ve Galatya rayonları kırıp ötüp ketti. Çünkü bu vakitte mukaddes ruh, ulanın Asya ülkesinde hoşhaber takıtışıga yol koymagan idi. Ula Misya rayonu kegendin kiyin, Bitinya ülkesine kırmakçı boldi. Bırak, Hazreti Eysa'nın ruhi, ulanın kırışıgı yeni bir ketim yol koymadı. Şunun bilen, ula Misya'dan ötüp, deniz boydu ki, Troas şehri badi. Şükkini keşte, Pavlus'a bir gayibanı alamet görünüp, Makedonyalık bir kişi onun aldığı örtürüp, denizden ötüp, Makedonya ülkesine gelip, bizge yardım versiniz, dep talep kıldı. Pavlus, bu alametini kögendi kiyin, biz derhal Makedonya'ya bir şıka tayarlandık. Çünkü, Kudanın bizni o kişilerin keşiği berip, Kuşkaya yetkizişke çakırgallığını şengen yedik. Biz kemigi oltırıp, Troas'tın yolu çıkıp, Sema direk aralığı karap yol elip, Etsi Makedonya'daki Neapoli şehri batık. O yedin işkirlep, Makedonya'nın şu rayonundaki Filipi digen muhim şehri öttük. Bu mu Rimlikla oluşuvağan ve ula başkırvatkan şehriydi. Biz bir yede bir neçü gün tutuk. Dem iliş günü, şehir sırtıki derya sahiligi batık. Huddu oylığınımızdek, uyede Yahudila dua tlavet kıldıgan bir cayı taptık. Biz oltırıp, uyege toplanğa ayala bilen söhbetleştik. Anlıkçıla içi de, Tiyatira şehirdin kegen, Lidya isimlik bir ayal bayıydı. Sözün renglik rəhs atıdıgan Lidya, gerçi Yahudi bomusu mu, Kudağı ibadet kılattı. Kudanın, onun kalbini yortuşu bilen o, Pavlus'un termini kabul kıldı. O, ailistikle bilen çömüldürülgendin kiyin bizni öyüge teklif kılıp. Eğer sile, beni Rabbimiz Eysa'yı itkat kıldı dep karsanla, benim öyümge berip turup kettinla, dep çın turvaldı. Şunun bilen, biz onunla makul bulup, öyüge batık. Bir günü biz, Yahudiler dua kıldığan cayga, yeni bir ketim bağında, aldığımızı bir dider çıktı. Bu kızga, cin çapşılağan bulup, bu ruh onu, başkalarının kergüsüzdeki işlerine pal saldığan kılıp koygan idi. O, kocayınlarına pal isteliş arkılık, nurgun pul tepip begen idi. O, yol boyu Pavlus ve bizge egişip, bu kişiler, ulu Kudanın kısmet karıları, ula sizlere kuskuzluş yolunu yetküzüdü, dep vakırapmandı. O, heli köp kün uda, şundak vakırgan idi. Bunundan intayın bizar boğan Pavlus, kızgı cin çapşıvağalığını bilip, onunla burulup, ilgi cinga, Eysa Mesih'nin namı bilen buyurmen ki, onun tinidin çık, deyişikla, cin şu an çıkıp getti. Yedek, pal salamaydıgan bolup kalandın kiyin, hocayları pul tepiş hiyallarının yok çıkkalığını bilişip, Pavlus bilen silasını tatıp çıkıp, ulanı şehir meydanına başlıklarının aldığı elip badi. Ula Pavlus bilen silasını Rim emeldarlarının aldığı çıkırıp, bu Yahudila şehrimizini kalemkanlaştırıp etti. Ula kanunumuzga hılap kaydı tüzümlerini takıtıp atıdı. Biz Rimlik boğan dikin, ulanın takat kalını kabul kısak ve icra kısak bomaydı, dep şikayet kıldı. көпчілік мұ ұлағы қошылып, бұжыңғы өткен еді. Әмәлдарла, Павлус білен Сылазының кейімлеріні ертіп, ялың ашылап, қалтәк білен ұрышқа әмір түшірді. Бұлар қаттық ұрылғандың кейін зынданғы ташланды. Күндіпайға қаттық көз түш бұйырылды. Бұ бұйрық білен Күндіпай ұланы зынданың ішкірдікі камерғы солап, тұтлырға ішкел салды. Түн ерімігі екін, Павлус білен Сылаз дуа қылып, Құдағы мәтия нақшыларыны етіп ататты. Башқы мәхбұсыла болса, құлақ селіп, аңлап ататты. Тұйықсыз қаттық ет әвіреп, зынданның ұлыры му сілкініп кетті. Зынданның түтін ішілері ечіліп, мәхбұсыладығы кішәлі му күшіп кетті. Ұйқыдың ойғынып, зынданның ішілерінің ұшық туғалығыны көген Күндіпай, әмін мәхбұсыла кечіп кетсе, әмәлдарла, чоқы мені өлтірді деп, қылшыны суырып еліп, өзіні өлтір алмақшы болды. Лекін Павлус, «Женіңгі замын болма, әміміз ба!» деп қаттық вақырды. Күндіпай чырақ әкелдіріп, Павлус пен Сыласының алдығы үйгіріп кіріп, титірген халда ұланың айығы екілді. Кейін ұланы ташқы еліп чықып, «Құтқызылыш үчін қанда қылышым керек!» деп сорды. Рәббіміз Әйсаға итқат қылышым керек. Шында қысан, өзің әм айлыдіктен му құтқызылыды, деді ұла. Шының білен, шикейлен ұныңға вә ұның айлыдіктілеге Рәббіміз Әйса хақыда шәнчі бәді. Шу вақытның өзділа Күндіпай ұланы башлап чықып, ярыларыны үйіп, тазылыды. О, дәрхал айлыдіктілі білен, чөмілдіршіні қобыл қылды. О, Павлус білен Сыласыны өз егі башлап келіп, алдыға дастыған салды. Бұла құдағы итқат қығалықтың айылы бойыча құшалық чөмген еді. Әтсі әтігенде Рим әмәлдарлары зынданға ясауыланы әвәтіп, о ішкейләні қойветіңла, деп бұйырды. Күндіпай Павлусқа, әмәлдарла, Сылас шықыңланы қойветшіні әмір бәді. Сілі әнді зындандың чықсаңла болыды. Тинч аман, қайтыңла, деді. Бірақ Павлус ясауыллаға, біз Рим пұқыралары босақ му, әмәдарла бізді сора қымайла, қалайқының алдыды қанын салда, қалтәк білен ұрып, зынданғы ташылды. Әмді ұла бізіне оғырлықшы қоғылымақшы му? Бұнда қысы болмайды. Бізіне Рим әмәдарлары өзі келіп еріп кәтсін, деді. Ясауылла бұ сөзләні Рим әмәлдарлығы еткізді. Ұла, Павлус білен Сыласының Рим пұқырасы икәлігіні аңлап, қоқып кәтті. Вә зынданғы беріп, ұладың кәчірім сорды. Ұланы зынданы еліп чыққандың кейін, шәрдің чықып кетісіні тәләп кілді. Зындандың чыққан Павлус білен Сылас, Лилияның өйгі беріп, үйәді қиындашы білен көрішіп, ұланы рығбәтләндіріп, шәрдің чықып кетті.